สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Shared Prosperity in a Fractured World Anew Economic for the Middle Class Global Poor and Our Climate ของ Danny Rodrick เป็นงานเศรษฐศาสตร์นโยบายร่วมสมัยที่เสนอกรอบคิดใหม่สำหรับโลกที่ต้องรับมือพร้อมกันกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศความเปราะบางของประชาธิปไตยและความยากจนที่ยังฝังลึกในหลายประเทศหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองปัญหาเหล่านี้แยกส่วนแต่ชี้ว่าแนวทางเศรษฐกิจแบบเดิมมักแก้ปัญหาหนึ่งแล้วไปเพิ่มต้นทุนให้กับอีกปัญหาหนึ่งโรดริกจึงเสนอแนวคิด productivism และการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐธุรกิจและนโยบายท้องถิ่นเพื่อสร้างการเติบโตที่ยกระดับผลิตภาพงานที่ดีและการเปลี่ยนผ่านสีเขียวไปพร้อมกันหนังสือเล่มนี้จึงมีลักษณะเป็นทั้งการวิจารณ์โลกาภิวัตน์แบบเดิมและเป็นข้อเสนอเชิงปฏิบัติสำหรับเศรษฐกิจในโลกที่แตกเป็นเสี่ยงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณเด่นแรก3โจทย์ใหญ่ที่แก้แยกกันไม่ได้คือภูมิอากาศประชาธิปไตยและความยากจนแกนกลางของหนังสือคือมุมมองว่าโลกกำลังเผชิญทริเลมมา3ด้านพร้อมกันได้แก่การลดคาร์บอนการคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยและการยกระดับชีวิตคนจนหากนโยบายเศรษฐกิจพุ่งเป้าเพียงด้านเดียวโดยไม่คำนึงถึงอีก2ด้านผลลัพธ์มักยิ่งสร้างแรงต้านหรือความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นโรดริกชี้ว่าความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของชนชั้นกลางทำให้ประชาธิปไตยอ่อนแอขณะที่การเติบโตที่พึ่งพาอุตสาหกรรมคาร์บอนสูงก็ขัดกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศหนังสือจึงจัดโจทย์เหล่านี้ไว้ในกรอบเดียวกันเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ใช่ระบบที่ไล่แก้ตัวเลขเชิงผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต่เป็นโครงสร้างที่กำหนดเสถียรภาพทางสังคมและการเมืองด้วยประเด็น2ทำไมโลกาภิวัตน์แบบไฮเปอร์จึงไปต่อไม่ได้เมื่อรัฐต้องการอำนาจกำหนดอนาคตของตนโรดริกวิจารณ์ไฮเปอร์ globalizationว่าให้ความสำคัญกับการเปิดเสรีตลาดและการบูรณาการข้ามพรมแดนมากเกินไปจนลดพื้นที่ให้รัฐบาลดำเนินนโยบายตามบริบทของตนเองเขาเห็นว่าประเทศต่างๆมีสิทธิชอบธรรมที่จะดูแลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของตนไม่ควรถูกบังคับให้ยอมรับกติกาเดียวกันทั้งหมดหนังสือจึงไม่ได้เสนอให้ปิดประเทศเสนอให้สร้างรูปแบบความร่วมมือที่ยืดหยุ่นกว่าซึ่งยอมรับความแตกต่างของแต่ละชาติประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้การถกเถียงเรื่องโลกาภิวัตน์เลื่อนจากคำถามว่าเปิดหรือปิดไปสู่คำถามว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจและนโยบายใดๆเหมาะกับเงื่อนไขจริงของแต่ละสังคมประเด็น 3 productivism แนวคิดเศรษฐกิจที่วัดความก้าวหน้าจากผลิตภาพไม่ใช่แค่ปริมาณผลผลิตหนึ่งในข้อเสนอสำคัญที่สุดของหนังสือคือ productivism ซึ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพของแรงงานและภาคเศรษฐกิจที่ดูดซับแรงงานได้มากแทนการไล่ตามการขยายตัวของผลผลิตรวมอย่างเดียวโรดริกมองว่าการเติบโตแบบเดิมที่อาศัยการขยายการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่ใช่เส้นทางหลักอีกต่อไปเพราะระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้การผลิตใช้แรงงานน้อยลงขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ก็ปล่อยคาร์บอนสูงหนังสือจึงเสนอให้รัฐและเอกชนร่วมกันลงทุนในกิจกรรมที่เพิ่มผลิตภาพจริงเช่นเทคโนโลยีสีเขียวบริการที่มีงานจำนวนมากและโครงสร้างการจ้างงานที่ยกระดับรายได้การเปลี่ยนกรอบจาก output ไปสู่ productivity ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจถูกประเมินจากคุณภาพของงานและความสามารถในการกระจายผลประโยชน์ไม่ใช่แค่ขนาดของเศรษฐกิจประเด็น 4 เหตุผลที่การยกระดับบริการและงานนอกภาคการผลิตคือเส้นทางพัฒนาใหม่โรดริกโต้แย้งว่าการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมไม่ใช่บันไดสู่ความมั่งคั่งที่แน่นอนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอีกต่อไปเพราะระบบอัตโนมัติลดข้อได้เปรียบของแรงงานค่าแรงต่ำและอุตสาหกรรมจำนวนมากมีความเข้มคาร์บอนสูงเขาจึงหันไปเน้นภาคบริการที่ยังมีศักยภาพดูดซับแรงงานจำนวนมากตั้งแต่บริการในชุมชนโลจิสติกส์ไปจนถึงกิจกรรมที่เพิ่มคุณภาพงานผ่านการฝึกอบรมและการจัดการที่ดีขึ้นแทนที่จะรอการย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศหนังสือเสนอให้รัฐสร้างเงื่อนไขให้แรงงานย้ายจากเกษตรกรรมไปสู่บริการที่มีผลิตภาพสูงขึ้นพร้อมสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการในท้องถิ่นแนวทางนี้สำคัญโดยเฉพาะต่อประเทศรายได้ต่ำและปานกลางเพราะตอบคำถามว่าการพัฒนาจะเดินต่ออย่างไรเมื่อเส้นทางอุตสาหกรรมแบบศตวรรษที่20เริ่มหมดแรงขับประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและการฟื้นชนชั้นกลางต้องอาศัยนโยบายท้องถิ่นและความร่วมมือรัฐเอกชนแทนที่จะฝากความหวังไว้กับข้อตกลงโลกแบบกว้างโรดริกเสนอว่าการเปลี่ยนผ่านด้านภูมิอากาศและการฟื้นความมั่นคงของชนชั้นกลางควรเริ่มจากนโยบายที่ทำได้จริงในระดับประเทศภูมิภาคและท้องถิ่นเช่นการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนการออกแบบแรงจูงใจให้ธุรกิจลดการปล่อยคาร์บอน และการทดลองนโยบายที่ปรับให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ขายังเน้นว่าเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์ควรถูกชี้นำให้ช่วยเพิ่มผลิตภาพของแรงงานมากกว่าจะเข้ามาแทนที่คนทำงานการสร้างงานที่มั่นคงและค่าจ้างดีจึงเป็นทั้งนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายประชาธิปไตยเพราะชนชั้นกลางที่แข็งแรงคือฐานรองรับเสถียรภาพทางการเมืองหนังสือเล่มนี้จึงเสนอวิธีคิดที่เชื่อมระหว่างการพัฒนาการคุ้มครองสังคมและการจัดการเทคโนโลยีเข้าด้วยกันโดยสรุปและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมปัญหาคล้ายกันจึงไม่อาจแก้ด้วยสูตรเดิมได้อีกต่อไปประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างภูมิอากาศงานรายได้และเสถียรภาพประชาธิปไตยในกรอบเดียวกันทำให้การตัดสินใจเชิงนโยบายมีความเป็นระบบมากขึ้นสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยอื่นๆหนังสือจึงให้ทั้งมุมมองเชิงทฤษฎีและแนวทางเชิงปฏิบัติพร้อมกันอย่างสมดุลหากคุณต้องการสนับสนุนดานิโรดริก